podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Je fajn si vybrať pozajtra, či budete čakať v upratanej domácnosti na šibačov a rozdávať im hmotné dary a drahé vajcia, alebo ísť šibať a nosiť vedrá s vodou a míňať si voňavku, alebo ísť na výlet. Samozrejme, ten si dáme aj dnes, teda hneď niekoľko, lebo stále počúvate veľmi dobré Rádio Vlna a teraz aj výberovku výletov, ktoré sme už absolvovali. Zopakujeme si, že v Malackom kaštieli je kreslo ORL, že vyhnianska voda lieči aj vyčlopený prst. Na trhu v Bahrajne si potvrdíme, že tam nie je šafranu málo ako šafranu a že mucha bol Alfons napríklad. Plus ďalšie zaujímavosti, aby málo nebolo. Je tu to práve poludnie, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Vo výberovke výletov na vlne navštívime najprv malacký a voľakedy nádherný a teraz stále viac rekonštruovaný kaštiel. S Palým Vrablecom, ktorý nás prevádzal, si zopakujeme, že ešte nedávno tam mali otorinolaryngológiu, čo nie je choroba, ale lekárska špecializácia. Hoci tam bolo toho viac, lebo kaštiel bol nemocnica.
My teraz práve prechádzame oddelením ORL. Ušno-nosno-krčné oddelenie. Tu boli izby pre pacientov, celkom zaujímavá miestnosť na konci.
A Karel Kryl tu má momenty 1945-2024 takú pamätnú tabulu, alebo to je
súčasť
výstavy?
Je to tu teraz výstava niekoľkých diel. V Malackách máme jednu veľmi milú keramičku pani Libušu Čtverákovú, ktorá vyrába práve takéto keramické diela. Tu máme iba také tie menšie. V našom múzeu sme si pozerali tú svadbu. To je tiež jej dielo. A vlastne jej priatelia a jej študenti tu pripravili vlastne takúto ukážku, také výstavy s niektorými takými výraznými bodmi z jej života. Takže Karel Kryl nás tu takto privíta.
Keď som sem prišla, tak práve som počúvala presne pesničku Bratčičku za Vírej Vrátka. No. Náhoda.
Tento priestor sa bude tiež rekonštruovať. Vidíte, odstranili sa priečky, ktoré tu boli spravené počas nemocnice. Robil sa tu pamiatkársky výskum, na základe ktorého sa potom navrhol návrh na rekonštrukciu. Opäť by to mali byť také priestory reprezentatívne na nejaké semináre, konferencie, sobášná miestnosť, takže opäť to bude takto zase využité.
Tu máme aj zachovaný strop v jednej z miestností, to je krása. Len ešte nech neopadá, kým ho začnú rekonštruovať.
Možno to nebude až taká strašná škoda, pretože ten strop je viacerokrát pretieraný, takže ono vlastne tie posledné vrstvy sa budú musieť odstrániť, aby zostali iba holé štuky, holá stropná výzdoba, ktorá sa obnoví. Samozrejme tiež, keď sa bude potom už zrekonštruovať priestor, tak sa nejako farebne vyťahne, aby to bolo pekne čitateľné.
Vidím, že aj tu skúmali murivo.
Áno, to sú všetky vzorky, presne tak, sondy. Identifikovali sa rôzne prestavby, rôzne stavebné fázy a tak.
Tu máme nejaké kreslo. Aha, to je pozostatok nemocnice, aha.
A ako som spomínal, presne stále sme na tom ušno-nosno-krčnom oddelení. Tu môžete vlastne vidieť, tu bola taká malá čakárnička, tu bola potom ambulancia s lekárom. Toto kreslo odtiaľ tu je pôvodné. Dlhé roky tu ordinoval doktor Tedla a mnoho Malačanov pripravil o mandle. Či už krčné, alebo nosné.
Tie chceli každému dieťaťu voľa kedy vyťahovať.
Áno.
Našťastie my zostali. Tam je nejaká fontána.
A tu bola aj v minulosti. Ono v lete funguje. V lete sa napustí, v lete strieka. Ono sa to na zimu musí odstaviť, aby to nepozamrzalo. Bolo tu oddelenie aj kožné, bola tu geriatria a prakticky všetky ambulancie, ktoré nemocnica potrebuje.
A to je naozaj obrovský objekt.
Niektoré priestory využívajú rôzni umelci, mladí umelci, či už z Malaciek, alebo teda vôbec z bratislavského kraja na rozličné výstavy. Vždycky v lete tu máme rôzne výstavy. Obrazy, fotografie, aj také digitálne inštalácie sme tu mali všeličo možné.
Tak zaujímavo to využívate, tieto priestory. A ako riešite, to je zaujímavosť praktického typu, v takýchto priestoroch toalety?
V podstate dvomi spôsobmi. Na podujatia, ktoré sa konajú na nádvorí, máme tam klasickú toaletu, ktorú si vlastne objednáme, teda normálnu búdku, ale samozrejme zrekonštruované priestory majú svoje toalety.
No, perfektné. To je normálne fotobunka.
Áno, tam je hore kotolňa.
Kotolňa je nad nami, väčšinou býva kotolňa v prízemí, ale tak na zámku iné.
Tie zrekonštruované priestory sú celé vykurované. Tam je podlahové kúrenie pod tými parketami, ako sme chodili, takže ono je to vlastne vykurované tadiaľto. A rátalo sa samozrejme s tým, že tam je veľa, tam je 5 kotlov. Rátalo sa s tým, že ďalšie priestory sa budú ďalej rekonštruovať, takže sa to vlastne takto predimenzovalo znova, keď príde zima, musíme zakúriť kvôli temperovaniu, jasne, kvôli tým predmetom.
A teda, keď je kotolňa hore, čo je dole? Tu je tá pivnica, tá krásna?
Nie, nie, my sme na prvom poschodí teraz. Takže pod nami je v podstate takéto isté prízemie.
Díky Pali za výklad, malacky zdravíme a na ďalší výlet na vlne pozveme už o chvíľu. Pôjdeme do Vyhní pozrieť mamutí chobot.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Predstavte si, že idete cez les a cestu vám skríži našťastie len potôčik, taký nazelenalý, z ktorého sa valí para. Je to neklamný znak toho, že vo Vyhniach, ktoré sme zaradili do výberovky výletov na vlne, majú termálnej vody dostatok. Porozprávali mi o tom Martina Kmeťová a Anka Gáliková plus Anna Majerská.
Táto voda vyťaká z tej štolničky, čo sme sa tam boli pozrieť. A to je vlastne teplá naša voda.
Chyťte, takáto je originál. Toto je originál.
No ale už teraz trošku ide po povrchu, tak už nie je taká teplá. A tá vlastne tečí na toho mamuta a z tejto vody vlastne narástol ten mamut. Ano. Ale to je ako prepadová voda, ale teraz v jeseni sa v zime nevyužíva, ináč je v termálnom.
Kto nás teraz zapol, čo je to ten mamut?
To je ten slon, ktorý narástol z tejto železitej vody. A ideme sa dole naň pozrieť a budete vidieť, čo je to ten mamut.
To je vlastne ten vyhniansky travertín, tá travertínová kopa, ktorá vlastne tvorí ten vodopád a vo výške 3,5 metra.
Aha, ja som
len
tak som
ľudovo je nazvaný, áno, mamut.
No tak chyste sa.
Idem. Nestíham, dievčatá. Kažte? To
a
je
ešte
výborné.
Náhodou, no, keď sa strepete, vypnete si ruku, alebo no, vyčlopíte si prst, tak to mám zo skúsenosti mojej mami. No. Ona si sem chodila tú ruku močiť a potom sme jej tú vodu domov nosili a ona si ho máčala, zohrievali sme ho a nepotrebovala žiadnu rehabilitáciu a si krásne prst vyliečila. Mm. Tak ona je ozaj liečivá.
Áno. Táto termálna voda je na zlomeniny, aj na ženské choroby, aj na plúcne choroby. Sem sa chodili liečiť proste aj šlachtici z celého Uhorska.
Tak teraz sa musím osušiť, aby mi tá ruka zase nezmrzla v tomto jesennom počasí.
No toto je tá stará továreň a tu boli aj prvé tie vyhne, ako kováčské vyhne, kde tavili tú železnú rubu.
Čiže vyhne sú od kováčských vyhní.
Áno, to je z toho odôvodnené. Z kovačských vyhní.
No a ako sa to skloňuje, to slovo?
Od vyhní, vyhne od vyhní.
A môžem byť vo vyhniach?
Áno, áno,
dobre,
môžete.
Ale vychádzate som z vyhní.
Áno,
vychádzam z vyhní.
Áno.
Travertín mamut. Mamut je výtvor prírody, ktorý vznikol vyzrážaním vápnika z termálnej vody vytekajúcej z vodného raja. Vápnik prerastol s výškami listov a machom a vytvoril objekt tvárom pripomínajúci hlavu a chobot mamuta. Je to tak úplne? A je to tak zašité, že to musíte fakt, že si vyhľadať, milé poslucháčske združenie, že kde sa to zhruba nachádza, aby ste to mohli zažiť. A teraz je tu tak krásne hmlisto vďaka tej termálnej vode, lebo ako sa vyparuje vo vulkanickom pohorí, akým sú aj štiavnické vrchy, je výskyt travertínov zriedkavý.
Už mi natiekla voda do topánok. Nachádzame sa v Rudnej doline, kde boli rudné bane. Tu sa ťažila ruda železná. Tadiaľ touto cestou sa dá dostať pekne aj do Žarnovice, na Lukavicu, alebo aj do Hodruše Hámrov, kde boli tiež tieto rudné bane. No a toto vidíme vpravo vilu Sokáč, kde býval tiež hlavný technik strojárni a on sa podielal o to, aby sa výrobky vyvážali do širokého okolia.
Práve prechádzame popri tenisových a volejbalových dvorcoch pri termálnom kúpalisku, ktoré vlastne sa snaží obec opäť teda sprevádzkovať najskôr po rozsiahlej rekonštrukcii. No a treba spomenúť, že Vyhne preslávili ľudia. Jeden z nich bol aj Julius Mora, ktorý bol práve budovateľom týchto tenisových a volejbalových dvorcov. No a za jeho pôsobenia sa vlastne ešte vybudovala aj kolkáreň, ďalšie spoločenské centrum a plavecký bazén práve s využitím tej termálnej vody v termálnom kúpalisku.
Ďakujem za rozprávanie o Vyhniach a o chvíľu si zoberieme aj lietadlo, pretože pôjdeme na trh do Bahrajnu.
Výlet na vlne s Didianou.
Vo výberovke výletov na vlne sme v Bahrajne, v srdci hlavného mesta Manama. V jeho starej časti bohatej na tradičnú arabskú architektúru. Trh Bab al-Bahrajn je niečo ako brána Bahrajnu, kde sme výletovali so sprievodcom Haseinom a obdivovali ručne vyrábané suveníry, koberce, lampy, ale aj veci, ktorých je tu ako šafranu. Aj keď šafranu tu majú celkom dosť a oči nám priam klalo zlato, ktorým bol trh zaplavený. Hasein mi ale prezradil, že muži v Bahrajne žiadne zlato nenosia.
Pre mnohých mužov nie je zvykom nosiť tu zlato. Zlato je pre zlatíčka, iba pre ženy.
Ale vidím, že Hasein má nejaký prsten, tak sa ho pýtam, z akého je to materiálu?
Tak to je striebro. Nenosím žiadne zlato.
A Hasein, má tiež nejaké korálky v ruke. Čo to je?
To mám na modlenie.
A aký druh jedla môžeme ochutnať tu na trhu?
Je to veľa druhov. A máme tiež výlety, na ktorých sa venujeme ochutnávaniu jedla. Ale bahrajnské jedlo bolo vždy ryža. Rôzne druhy receptov z ryže, ktorú varíme vždy s nejakými koreninami. Vďaka tomu nebývame chorí. Máme riadne korenené veci na raňajky, na obedy aj večere.
A dezerty máte tiež z ríže?
No, nie.
Prechádzame sa s Husajnom po miestnom bahrajnskom trhu, keď mi zrazu udrela do nosa šialená silná vôňa, niečo ako kadidlo. Miestny predavač niečo pálil v malej železnej miske pred obchodom a chcel mi to silno predať. Hasein, čo to je, prosím ťa?
To je drevo. Esencia, ktorú používame každý deň v našich domoch. Po obede kúpime si esenciu dreva, baghoru napríklad, a používame ju pri špeciálnych príležitostiach. Je to niečo ako domový parfém. Vonia nám z toho dom, vlasy aj oblečenie.
Výletujeme v Bahrajne, sme na miestnom najväčšom trhu Bab al-Bahrajn a našimi sprievodcami sú už nielen Hasein, ale aj Klaudia Verkin, ktorá sprevádza slovenských turistov po tejto historickej krajine. Klaudia, ako dlho si už v Bahrajne?
Najprv som bola v Taliansku.
A prečo ťa prilákal Bahrajn?
Bahrajn už oslovil pred rokom, keď som tu bola ako klientka, keď sa otvárala destinácia a bola som tu v novembri a tak mi to nedalo a tak sa mi tu páčilo, že som hneď prišla o mesiac opäť sem.
Ako to máme tomu rozumieť, že sa otvárala destinácia?
Cestovná kancelária, ktorá nastavila priame lety priamo z Bratislavy do Manami. Nemáme priame lety ani z Viedne. Je to veľmi zaujímavá krajina, dovtedy to bolo podľa mňa poznané ako daňový raj, ale Bahrajn spomedzi týchto perských krajín je veľmi liberálny a otvára sa turistom. Má veľa prvenstiev a čo môže teda vlastne ponúknuť turistom.
Teraz sa momentálne prechádzame na trhu, ktorý je jediný, kde sa dá vraj zjednávať, to mi povedal Husein.
Tak.
No, ako si rozumieš s Huseinom zatiaľ?
Husein je super, ja som ho pred rokom tu stretla a on je autentický. Myslím, že je super zažiť Bahrajnčana, ktorý nielenže tu žije, má vyštudovaný cestovný ruch, sprevádza dlhé roky, je v tom vyslovene profík a vie vám poradiť, kde čo. Nachádzame sa vlastne na najväčšom arabskom trhu Bab al-Bahrajn, čo je vlastne vstupná brána do Bahrajnu a každému vravím, keď sem príde, nech ukáže tie svoje obchodné zručnosti, keďže sme na trhu treba zjednávať, nie sú tu fixné ceny, čiže minimálne zľavu a keď nie, vypýtať niečo navyše.
Dobre, ako sa tu dá platiť?
V Bahrajne viete platiť 99% kartou,
áno.
Čiže není problém aj na trhu, sú na to pripravení. Samozrejme akceptujú aj eurá, buď zaplatíte cashom v eurách, tak vám vedia teda vydať aj v eurách, alebo vám to vydajú v bahrajnských dinároch. Bahrajnský dinár je veľmi zaujímavá mena, lebo je druhá najsilnejšia. Určite prajem každému, aby si to dal vydať, aby mal v peňaženke druhú najsilnejšiu menu.
Ďakujeme, sme radi za euro. A po Bahrajne letíme späť do Európy, pôjdeme výletovať za Muchom. Áno, dobre skloňujem, za Alfonzom Muchom.
Výlet na vlne s Didianou.
Možno máte doma aj vy krabice na pečivo zdobené v secesnom štýle. Je dosť možné, že tieto motívy pochádzajú zo šteca slávneho maliara českého pôvodu Alfonza Muchu. Vo výberovke výletov na vlne si pripomenieme jeho diela a príbeh, ktorý nám na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch pri príležitosti jeho výstavy porozprávali Bea Pecníková a Slávka Novotná.
Je známy tým, že robil nádherné šperky, veľmi okázale, mal niekoľko fantastických výstav v Paríži, stal sa veľmi známym, využíval modelky, ktoré boli veľmi sporo odeté a vlastne hlavným šperkom bol naozaj ten jeho veľký šperk. A pre Fugeta napríklad robil šperky v Paríži, takže ďalej potom užitkové umenie, to znamená, že sa viete dneska už stretnúť s tým, že všade vo svete sú napríklad keksové krabice alebo dajme tomu boxy na suché pečivo, na oplátky vlastne z motivu tejto secesie s týmito dámami, ktoré sú v objatí krásnych kvetov.
Tie dámy sú väčšinou štíhle, alebo sú aj také, nazvime to, bobulnatejšie?
Tie dámy sú, by som povedala, že aj také. Myslím si, že on to umenie v tých ženách a tú krásu videl vo všetkých typoch postav.
Odkedy dokedy žil pán Mucha?
Pán Mucha žil od roku 1860 a zomrel v roku 1939 na následky podlomeného zdravia na zápal plúc a je pochovaný v Prahe na Vyšehradskom Slavíne. Tieto zdravotné následky mal po vypočúvaní nacistami.
Áno, bolo okupované Československo a on bol jeden medzi prvými, ktorých gestapo vlastne zatklo. To znamená, že keď sa potom následne veľmi skoro vrátil z väzenia domov, tak zanechalo na ňom tieto naozaj zdravotné stopy a už potom sa nevyliečil a podľahol v roku 1939.
Ďalej tu máme veľmi veľa fotografií ľudí z okolí Piešťan a Piešťancov v rôznych krojoch. To tiež fotil pán Muchano.
Táto časť, ktorá sa práve teraz nachádzame, to je vlastne spolupráca nadácie Mucha s Balologickým múzeom v Piešťanoch, ktoré naozaj zapožičalo nám tieto krásne repliky alebo fotografie a na nich je teda vidieť naozaj, ako tie dámy boli odeté v tých 30 rokoch, aké kroje nosili a teda jeden ten originál tu naozaj vystavený máme a tie prvky toho vyšívania na tých rukávoch sú vlastne vidieť a môžu navštevníci vidieť aj na tom obraze slávnom Alfonza Muchu, ktorý sa volá Buď pozdravený, požehnaný pramen života.
Krásne. No a ak si chcete nájsť svojich predkov z Piešťan niekde tu na výstave, tak nech sa páči. Možno ich nájdete práve na jednej z fotografií v krojoch.
Čo je možno ešte zaujímavé je, že vlastne okrem toho teda, že pôsobil v rôznych kútoch sveta a teda je autorom secesie, nielen v Európe, tak navrhol vitráž v chráme svätého Víta. Takže tu nás sa takisto môžeme teda pozrieť na to a všetci, ktorí navštívia vlastne chrám svätého Víta v Prahe, tak už budú teraz vedieť, že je to z diela stvorby Alfonza Muchu.
Vedľa Pražského hradu.
Potom ešte, čo je zaujímavé, je, že neviem, či budú poslucháči vedieť tú informáciu, Japonsko miluje Alfonza Muchu.
Kvôli čomu?
A podľa neho vlastne vznikli komiksy. To znamená, že kresliči mangy a anime sú vlastne smotivovaní kresbami vlastne tých dám s tými kvetmi od Alfonza Muchu. Budúci rok vlastne máme expo v Japonsku, v Osake, tak sa tam chystáme a chystáme návštevníkov tiež pozvať japonských, aby sa prišli pozrieť na naše umenie, na naše obrazy, náš originál aj do Piešťan.
Alfons Mucha sa teda inšpiroval motívmi tradičného japonského umenia a ovplyvnil tým západný secesný štýl. Aj to sme sa dozvedeli na výlete na vlne z kúpeľného ostrova v Piešťanoch, kde 30. apríla odštartuje ďalšia nová výstava o Alfonzovi Muchovi, ktorý mal blízko k tomuto mestu. O chvíľu vo výberovke výletov na vlne pokračujeme.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Ak si robíte doma vedomostné kurzy, tak môžete dať deťom hádať, čo sú to onuce. Dozviete sa to už teraz od Magdalénky, ktorá nám vo výberovke výletov na vlne predstaví ždiarsky kroj.
Čo sa týkalo ďalších vrstiev, tak bola tam spodnička, teda spodnička úzka, spodnička, ktorá bola veľmi pekne naškrobená, mohlo byť ich aj viac, no a potom už tento kroj. Na hruď si dávali červenú mašličku, tiež tam je brošňa, ktorá zdobí tú červenú mašličku, na krk nákrčník a potom korálky strieborné alebo zlaté, no a obúvali si krpce a do krpcov v tých dávnych dobách onuce.
Onuce sú čo? Tiež nejaké ponožky?
Sú vlastne kusy látky, ktoré vedeli u mne okolo nohy obmotať tak, že keď na to išiel krpec, bolo to ako ponožka.
Čo vedeli aj pritiahnuť ako kompresné pančušky?
Tieto onuce používali ako na zimu napríklad, hej, sú teplejšie a takéto napríklad používali používali v letnom období, hej. Čo sa týkalo ozdoby hlavy, tak záviselo to od toho, či to bolo dievča, alebo či to bola vydatá žena. Pokiaľ to bolo dievča, malo mašľu červenú vo vlasoch, pokiaľ žena, musela mať na hlave čepiec. No a keďže som hovorila, že to sú už sviatočné kroje, tak aj ten čepiec bol sviatočný. V našom prípade vidíte ozdobený flitrami. Krásny. Zozadu sú tie vyšívané stuhy. No a ešte takzvaný okrovek, čiže stužka, ktorá je tkaná na takýchto krosienkach, ktoré máme tam na ráme dverí.
Áno. Dobre, ženy boli hneď vidno, že sú zadané. Mali čepce. Áno. A muži boli tiež ako ženatí už nejak označkovaní?
Hovorí sa, že mali iným smerom pierko posunuté. Aha. Ako mládenci. No. Takže vraj takéto niečo
tiež
to tam
bolo. Tiež si to dali dole potom ako obrúčku teraz na druhú stranu.
Na vrch, na tento čepiec išla ešte šatka, krásna, ktorá bola z bavlneného tylu a bola vlastne vyšívaná bielou niťou.
Nádhera.
Takže toto sú šatky, ktoré sa nosili na čepiec a veľmi pekne vyzerali tie hlavičky. Pokiaľ slniečko svieti na tie ženy oblečené do krojov, tak odblesky tie flitre, viete, ako na každú stranu.
Áno,
a svietia. Áno. No a toto je parta. To je
čelenka taká pre, so stužkami.
Áno, pre mladú pani, ktorá sa išla vydávať. A keď už chceme hovoriť o tom, ako vyzeral kroj, ktorý bol svadobný, to sú unikáty, ktoré sú tkané veľmi jemným spôsobom a vytvárané sú vzorky, či už geometrické, alebo rastlinné. No a tieto kroje sa obliekali pri najsviatočnejších príležitostiach. Takže biely kroj, typicky pre nevestu, samozrejme košeľa s tými tkanicami, no a na vrchu mali taký šálovitý prehos, takzvaný rantuch pogoralsky, no a na hlave mali, vidíte, partu. To boli stuhy zošité, pekne vyšívané, ešte ozdobené venček a flitrová korunka tu vzadu na hlave. Ale máme tu ešte niečo iné, takzvané snúrky, a to boli určené pre mladé dievčatá, ktoré už boli také na vydaj, a v cope oni ku tomu bielému kroju nosili tzv. Snúrky, červené stužky zošité, ozdobené a vlastne do pása vystúžené a od pása voľne spustené. Takže ten náš kroj naozaj, ja viem, že na celom Slovensku sú nádherné kroje, ale aj náš je veľmi pekný.
Jasné, že je pekný. A ak ho chcete vidieť na vlastné oči, vždiari vás radi privítajú. O chvíľu pokračujeme vo výberovke výletov na vlne chôdzou.
Výlet na vlne s Didianou.
Nordic Walking pomáha zlepšovať držanie tela, pomáha zlepšiť rovnováhu, koordináciu, náladu, lebo sme pri ňom na čerstvom alebo prosto len vzduchu, ako sme boli s inštruktorkou severskej chôdze Katkou Arendáš, ktorú som vybrala tiež do výberovky výletov na vlne. Katka, koľko je vás inštruktorov Nordic Walkingu na Slovensku?
Je asi viac ako 130 inštruktorov Nordic Walking, čiže tá sieť veľmi veľká, takže si myslím, že skoro v každom jednom okresnom meste už to vedie nájsť a vedie sa ľudia hýbať. Treba si len nájsť cez Slovenskú asociáciu Nordic Walking, ktorá to zastrešuje, čiže náš inštruktor vzdeláva stále. A zároveň je to jeden portál, kde viete nájsť si toho inštruktora, kontaktovať
sa. Ja som sa napíchala na strom.
Dobre. Okay. Dobre. No poď v tempe, tak to nepôjdeš.
Však najprv hovoríš malé kroky, potom, že poď v
ale
tempe.
Ale malé som nepovedala, že pomalé.
Títo inštruktori. Však ja si to nestačím uvedomovať, moderovať aj chodiť.
Čiže ideme opačná noha, opačná ruka. Máme rovnaké tempo hornej a dolnej časti a zmačkám a uvoľňujem rukoveď.
Pekne na tej bratislavskej kolíbe. Som tu nebola 100 rokov.
Tu je úžasne, len väčšinou ľudia poznajú iba tento kopec a nikde inde. To je celý pohyb, že oni prídu tu, dajú si v bufete niečo a to je všetko.
Dajú si párek, horčicu a idú domov, spokojný.
No, kratší krok a nechoď ako robot.
Aj brucho zatiahnem trošku.
Áno, čiže pri tom Nordic Walkingu, keď sa zaťahuje to brucho a stále máme aktívne ten stred tela, tak to je ďalší akože element, ktorý pomáha, že ženy postupne zoštihľujú. Takisto pri tom Nordic Walkingu zapájame 90% svalov. To je ten ďalší dôvod, že telo akože chudne a sa zoštihuje sa.
A ktorých 10% je nezapojených? Toto by ma zaujímalo.
Hlava odtadiaľ hore, lebo to nevieš, to neovplyvňuješ Nordic Walkingom. Čiže jedine, keď sa začneš usmievať, tak to je 100. A úsmev prichádza vtedy, keď prejdeš nejakých 40 minút Nordic Walkingu, prichádzajú endorfíny, čiže hormóny šťastia. A potom, keď prídeš z takejto aktívnej prechádzky, tak sa ťa pýtajú, či si niečo pichla. Lebo si taká nabežala.
Hej, paličku do nohy.
No. Akože pre veľa žien, ako mi povedali, že prišli, akože napríklad, že naučiť sa Nordic Walking, lebo im odporučil lekár. Alebo, že chcú schudnúť. Ale potvrdili, že získali viacej. Majú spoločnosť, majú komunitu, majú nové zážitky, pravidelne sa hýbu.
Ano.
Čiže prináša to ešte viac, hej? Ja si myslím, že ten, kto nájde obľubu v tomto športe, že neolotuje, že naozaj to môže robiť každý.
Ideme po zelenej značke momentálne. Ty sa riadiš značkami alebo máš svoje vlastné trasy už urobené?
Ja už ten les tak poznám. Ja to mám skôr namapované tak, že keď tréning u mňa trvá hodinu a pol, tak mám už svoje také chodničky, že robíme okruh a už viem, kadiaľ ísť tak, aby som ich doviedla všetky za hodinu a pol na to miesto stretnutia, kde sme štartovali.
A nechajú sa?
Áno, lebo vypnú.
Stratil sa ti niekto v lese už?
Nie, na to je moja úloha, si ich držať ako ovečky.
Nordic Walking je vhodný pre ľudí všetkých vekových kategórií. Tentoraz sme vám ponúkli 6 výletov, kam na ne stačí sa inšpirovať napríklad pri podcastoch Rádia Vlna, kde ich hľadať vám povie jingle. Majte deň ako z obrázku.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.